Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Nu, ilgai dar lauk? Suvneris nesutvarkyta?
Andriu, vyrš!
Sveiki! Sveiki! Sveiki, čia laikykitės ten, iš Laisvės namų. Laisvės televizija ne tik sėkmingai padeda medikams, laikykitės medikai fonde jau 2,1 milijono eurų, bet ir kitai labai svarbiai profesijai mūsų mokytojams. Mūsų antrajame kanale Laisvės TV X pradės projektas Mokykla Plus, kuriame iki gegužės turėtų atsirasti bent 100 video pamokų skirtų padėti mokytojams geriau prisitaikyti prie nuotolinio mokslo metų. Na, o jeigu jau kalbam apie savitarpio pagalbą, Laisvės televizija gali padėti ir jūs. Ir tai nieko nekainuos. Jau galime deklaruoti pajamas, 1,2% pajamų mokesčio yra vienas svarbiausių mūsų finansinių šaltinių. Tad jei manote, kad varom gerai ir norite, kad varytume dar geriau ir laisviau, deklaruodami pajamas, skirkite savo mokesčių procentą Laisvės televizijai. Ir žinoma, būkit sveiki. Nerūkykit, kaip premjeras siūlė finansų ministrui, kuris užsimiršęs užsitraukė cigariuką per vyriausybės posėdį.
Dėl potencialiai pavojingų renginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų renginių valstybės registros nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Tai yra siūlymas finansų mūsų ministrui tiesiog pasitarimų metu nerūkyti. Socialinėse erdvėse jau turime nuotrauką.
O aš pasakysiu taip, nors kažkas vyriausybei dūmoja. Arba pučia mygla į akis, jau čia kaip pažiūrės. Bet tikrai, ar kas galėjo pagalvot, kad nuotolinis darbas ir telekonferencijos mums atneš tiek daug malonumo? Daug smagių akimirkų atnešė ir pavasario šventės. Velykos visų pirma atnešė berniuką. Taip. Ta berniuką iš prezidento velykinio sveikinimo.
Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Mano atsakymas buvo paprastas. Žinoma, vaikuti, mes pasveiksime. Bet geriau būtų tiesiog nesusirgti.
Ir žinoma, mūsų didžiai nacijai iš karto kilo klausimų. Kas tas berniukas? Kur berniukas? Iš kur berniukas? Ar gali prezidentas normaliai atsakyti į klausimą, be žodžio vaikutį, žinoma, tikrai pasveiksim? Na, mes turėjome mergaitės istoriją. Jau atrodytų gana. Dabar dar mums ant galvos ir berniukas nukrito. Hipotezės, na, įvairiausios. Viena iš jų, kad nepažįstamas berniukas gyvena stikliniame prezidento name, buvo atmesta, nes kažkaip, na, nejau kitokia mintis, nusutikit. Nes įsivaizduojamų draugų prezidentas turi tik tai Pietų Korėjoje, iš kur jau tuoj atvyks pagalba, nes mūsų relaksencija jau kovą skambino ir prašė. Tai iš kur tas berniukas, aš jūsų klausiu? Negi jis mažom kojytėm nusileido nuo pučkurių atodangos, prasiveržė pro vadovybės apsaugą ir mažom rankytėm beldė į stiklą, kol prezidentas atidarė ir jis galėjo paklausti klausimą. Prezidente, ar mes pasveiksim? Gerai, kad dar nepaprašė nupiešti avies, kaip mažasis princas. Na, o gal prezidentas, kaip praneša patikimiausias žinių kanalas 1K, tiesiog išsinuomojo tą vaiką velykoms.
O vėliau mes atvežėm Rented Child į Lietuvą. Jūs galite išsinuomoti vaiką ir pagerinti savo socialinių paskirų rezultatus. Juk visi mėgsta vaikus.
Gerai, kad laikykitės ten šaltiniai nutekino berniuko ir prezidento pokalbį. Ir dabar galime paviešinti jį animacinę formą. Berniukas ir...
Berniukas ir vaiduokliukas.
Verčiau namo eitumėt, sušiltumėte.
Neturiu namų, neturiu.
Neturite, tada eikite dirbti fabriką, duosiu jums butą.
Į fabriką?
Taip.
Negaliu, ten kolektyvas, labai daug žmonių. O aš pratis vienas gyventi ir mąstyti.
Aš karalius.
Jūs karalius?
Taip.
Tikras karalius?
Žinoma, tikras vaikutis.
Tuomet eikite į muziejų, ten jūs lankysite.
Į muziejų?
Animacinio filmuko įgarsintojas irgi naudoja žodį vaikutį. Keista, nejauku, bet taip yra. Nausėdos raginimas atverti duris ir langus savo sveikinime irgi nuskambėjo įdomiai masinių raginimų likti namuose ir nevažiuoti pas babą fone. Bet, verždamėsi pro policijos postus ir šiaip vairuodami, lietuviai šventinį savaitgalį buvo itin išradingi. Vienas apsimetė picų išvežiotojų. Nu, bėda, neturėjo automobilyje picų ir nepavyko pareigūnų apipicinti. Na, kita vertus, žiūrėkit. Čili sugebėjo 20 metų apsimesti, kad yra pizzerija, nors irgi neturėjo to, ką būtų galima pavadinti pizza. Kitas vairuotojas vardu Marius su Ford Galaxy atskaitė pareigūnams paskaitą apie jūrinę teisę, bet irgi užplaukė ant seklumos.
Tai kurią jūs jurisdikciją vadovaujatės?
Tokia, kokia yra?
Tai yra jūrinė. Jūrinė. Konstitucijai parašyta kontinentaliniam šelfe ir išskirtiniai ekonominiai zonai. Kur tai randasi? 200 mylių nuo kranto. Pirmiausia.
Bet mes esame...
Į jūrą, į jūrą. Tai va, būtent mes sausumoj, tai reiškia, ką, jūsų jurisdikcija tik jūrai galioja, laivam.
Man atrodo, kad šitoje situacijoje teisė yra tikrai ne jūrų, o marių. Ir be to, Marius išlipęs spyrė policininkui į koją ir velykų progą užsidirbo nemokamą nakvynę areštinėje ir iki teisminį tyrimą. Tiesą sakant, tyrimas turėjo būti pradėtas gerokai anksčiau, sužinojus, kad jis vairuoja Ford Galaxy. Mm. Nes dar Douglas Adamsas savo knygoje Hitchhiker's Guide to the Ford Galaxy rašė, kad šito transporto reikia vengti. Trečias, su dviem promiliam kraujyje bandė įsiveržti į Šiaulius, nes pritrūko alaus, o apie karantiną nieko negirdėjo. Kaip yra beje apie automobilio teisės. Ir vairavo Ford Galaxy. Šitas istorijas tikrai reiktų pradėti nuo tokio sakinio. A long time ago in Ford Galaxy, far, far away. Ketvirtas buvo sustabdytas Panevėžyje kilus įtarimams, kad yra girtas. Jo parvairuoti atvyko moteris, kuri tuoj pat buvo sustabdyta, nes paaiškėjo, kad irgi yra girta. Ir manus, kad čia yra geriausia istorijos dalis? Ne! Visa tai vyko su automobiliu Ford Galaxy. Jeigu visus šituos siužetus mes atiduotume Marvel'iams, galėtume tikėtis tikrai naujos Guardians of the Ford Galaxy serijos. Bet ko norėt? Ko norėt, kai žodį Galaxy sudaro du skiemenis – gal ir laksi. Penktas. Su dviem promilim apsivertė Vilnių. Jokingiausia, kad karantino iškankinti lietuviai sulėkė žiūrėti, kas čia vyksta, ir toliau pasakoja kolegos iš LNK žinių.
Pareigūnams gyventojus teko vaikyti, o pačius nepaklusniausius nubausti. Štai šie trys jaunuoliai gavo solidžias baudas. Vienas buvo be kaukės, kiti du su kaukėmis, bet stovėjo šalia ir nenorėjo skirstytis.
Po 500 eurų už paspoksojimą yra, sakyčiau, labai priimtina kaina. Nu, aišku, į Madonos koncertą turbūt galima gauti bilietų kelis kartus pigiau, bet dabar, kai koncertai nevyks, net avarija yra kaip performansas. Na, bet svarbiausia yra neprarasti geros nuotaikos.
Ir prie to visiems sveikatos, nesirkit, nepanikokit, viskas bus gerai.
Pasaulio naujienose. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad alkoholis nepadeda apsisaugoti nuo koronaviruso. Prezidentas Trumpas beveik iš karto sustabdė finansavimą PSO, pareiškęs, kad nesusitvarko su krize ir slepia informaciją. Sutapimas? Nemanau. Panašu, kad Trumpas pasitikė tik pasaulio pataisytos sveikatos organizacijai. Trumpas apskritai surengė šou spaudos konferencijos metu, pareiškęs, kad jo valdžia yra absoliuti.
When somebody is the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be.
Your authority is total.
It's total. It's total. And the governors know that.
New Yorko gubernatorius Cuomo atsakė labai greitai.
We don't have a king in this country. We didn't want a king. So we have a constitution and we elect the president.
Trumpas rezumavo Twitter'yje priminęs gubernatoriams, kad jo mėgstamiausias filmas yra Maištas Bounty laive. Oh, Amerika, mūsų numylėtojai. Kada tu savo pavadinimą pametei žodį jungtinės? Kartais taip norisi palinkėti Amerikai, o kad jūs turėtume tokį pat gerą prezidentą kaip mes. Nekonfliktiška, neagresyvų, nematoma, nepykta, neorogantiška ir turinti įsivaizduojamą 9 metų draugą berniuką. Idealaus laiko pojūtis. Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad žmonės pradės suprasti, kokį puikų ministrą Verygą turime. Tai pajūtęs ministras iš karto viešai paskelbė, kad karantinas gali būti tinkamas momentas abortą planuojančioms moterims persvarstyti tokį sprendimą. ne ministro reikalas. Viską žinančiam vidutinio amžiaus baltajam vyrui su polinkiu į fanatizmą rėžia Lietuvos moteris ir žmogaus teisių gynėjai. Na kas jiems yra? Na, pasakykit man, kas jiems yra? Va, atrodo Veryga. Jau lik pradeda važiuoti normaliai į posūkis ir viskas. Užneša, išsižioja ir vėl rūpužė iš žaptų. Kadangi rūpužė egzotiškas gyvūnas, tai gal ir Verygai reiktų pasikeisti pavardę į Aurelius Exotic. Ir aš manau, kad Carole Baskin užmušė savo vyrą ir sušėrė tigrams. Nu tai tiek. Dar dvi naujienos apie koroną religiją. Praėjusioje laidoje matėme, kaip Amerikos evangelistai išvaro koroną. Rusija pateikė savo į atsaką, gražindama į eterį Kašpirovskį, kuris taip pat ėmėsi gydyti per YouTube'ą. Teisingai, jeigu televizija keliasi internetą, tai ir Kašpirovskis turi keltis į internetą.
Padakabanėta tai nežnai, tonkai, melodijai, duševnai. Puskai į savyršaitą ukriplėnė vas automatam, a bukvalina automatiškai. Faktiškai, šiandien mes vas būdim lyčyti vami.
Antikvariniai Kašpirovskio dantys turi rimtą konkurentą – antikvarinį Kašpirovskio perūką. O Kijevo Lavros šventikas metropolitas Pavelas dėl savo pomėgio gražiems automobiliams dar vadinamas Paška Mercedesu prieš kelias savaitės viešai paragino nesilaikyti karantino, eiti cerkves, bučiuoti ikonas, melstis, pasninkauti ir apkabinti vieni kitus. Na, paprastai kalbant, pasiūlė tiesiog nusižudyti.
Ne bojtis ničego. Не ужасайтесь находящих событий, они будут. И еще будет хуже, если мы не покаемся. От нас сегодня едино на потребну молитесь, поститесь, ходите в храм.
Šią savaitę Lavra tapo koronaviruso židiniu. Užsikrėtė daugiau kaip 90 žmonių. Tame tarpe ir pats Paška Mercedesas, kuris užuot pasninkavęs kažkodėl atsigulė į ligoninę. Negali sakyti, kad kažkas viršuje neturi ironijos jausmo. Ir savaitės apžvalgos pabaigai įrankis, kuriam pritartų ir Amerikos evangelistai, ir Kašpirovskis, ir Paška Mercedesas. Jausmomatis. Suprantu, kad skamba kaip VLKK siūloma žodis vietoj vibratoriaus, bet viskas yra kur kas rimčiau. Tai yra aparatas, kuris išmatuos ir nustatys mūsų emocijas. Nuo pasibjaurėjimo iki džiaugsmo. Aš suprantu, kad skamba kaip vibratorius vis dar, bet viskas yra daug rimčiau. Tai yra analogų pasaulyje neturintis aparatas, kurį už 665 tūkstančius eurų sukurti užsimojo Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerijoms pavaldžiomis įstaigomis. Bet dabar galvoju, kad jau geriau tikrai ten būtų buvęs vibratorius. Pirmas dalykas. Ką? Kas? Antras dalykas. Ar tikrai tai dabar būtų geriausiai išleisti 665 gabalai pinigų? Okei, es pinigai, bet vis tiek. Trečias dalykas. Analogų pasaulyje neturintis ir Trakų savivaldybės padalinys. Na, su visa pagarba Trakams, nu, nėra jie mūsų silicijos slėnis. Jeigu va kurtų įdaro kibinuose konsistenciją matuojantį aparatą, jo, tada tvarko, be jokios abejonės, va, imkit pinigus. O dabar, nu, kokia tikimybė, kad čia tikrai Trakų socialiniai pedagogai patys, be niekino pagalbos, be jokios rankelės ministerijoje, užsukavo tokį mega super truper produktą. Kilus triukšmui, energetikos ministras jau žada auditą. Ekonomikos ir inovacijų ministras, kuriam pavaldžios visos agentūros, nieko nežada, nes jo tiesiog nėra. O mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA komentavo štai taip.
MITA, mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra iki prekybinius pirkimus koordinuojanti institucija ir nėra perkančioji ar finansuojanti organizacija šiuo atveju. Ir šiuo metu yra atliekamas ekonomikos ir inovacijų ministerijos projekto auditas ir tyrimas inicijuojamas. Tai bus pateikti po tyrimo visi atsakymai visuomenį. Ir kol kas komentuoti plačiau apie patį projekto turinį mes iš šitos pusės negalime. Mūsų reputacija tai labai kenčia, nes mes iš tikrųjų kaip MITA finansuojame tikrai labai didelius svarbius projektus nuo lazerių iki robotų, tikrai gražias iniciatyvas ir šiuo metu tiesiog labai labai liūdna dėl to.
Na, labai susidomėję seksime, kaip čia trakiškai apvers pasaulio psichologiją su jausmomačiu. Nes dabar jau smobotis turėtų rodyti, jog man toks jausmas, kad nu, nieko čia nebus. Tačiau mes, aišku, tokie pinigėliai, mes be abejo planuojam dalyvauti pirkime su savo idėja. Prototipas jau yra. Labai tiksliai nusako mūsų emocijas. Tikrai. Nuo nuostabos, iki džiaugsmo, iki pasibjaurėjimo. Niekada daug. Labai suvienodina supratimą, padeda bendrauti, veikia sistemiškai ir niekada mūsų produktui netrūks savanorių testavimo. Dar šiek tiek patiuninguosim, gal bus pavyzdžiui, nežinau, jausmomatis nealkoholinis ir jau galėsim pretenduoti bent į tuos 0,665 milijono arba kitaip 0,7. Tik dėja negalima sakyti, kad tokio dalyko niekada nebuvo, kuris fiksuoja mūsų jausmus ir mintis. Buvo ir jis vadinosi Mielafon.
Alisa, Mielafon. Алиса, Мелафон!
Dar viena gera žinia iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, buvusi pinigų kartos kolegė, vėliau patyrusi žaliai nušvitimą ir su valstiečiais kandidatavusi ir į Seimą, ir į Šilalės merus, Vitalija Jankauskaitė tapo ministro patarėja. Neegzistuojančio ministro patarėja. Jeigu tai nesvajonių darbas, aš nežinau, kas dar gali būti svajonių darbas. Nežinau, kas. Vienaragių fermos prižiūrėtojas, jausmomačių bandytojas, Karolinos Meskino katinas, aš nežinau. Na gerai, aišku, Vitalija patarinės laikinajam ministrui energetikui Vaičiūnui, kuris sakė, kad įdarbino ją, nes rekomendavo keli skirtingi šaltiniai ir kaip vieną iš šaltinių nurodė Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurios narė yra Vitalija. Na, norėdamas nesugalvosi. Žygimantas jau kaip pasako, tai nepridursi nieko. Na, o dar nuotolinis Seimas šią savaitę. Kad ir kokio gerumo buvo rūkantis šapoka, Seimo saugumo ir gynybos komiteto posėdis buvo dar geresnis. Aš jums pažadu. Tikrai jūsų laukia puikios minutės. Gaila, kad turim tik audio, bet ir audio tikrai pakanka. Posėdis prasidėjo ir realiai prireikė maždaug 10 minučių, kad visi pradėtų rėkti.
Puikiai žinote, kad premjeras mums komiteto...
Tai monologą galim nutraukti kažką?
Negalite.
Skvernelis,
kai būsit pirmininku, galėsit gal daugiau pasisakyti.
Va, būsi pirmininku, snargly, galėsit kalbėti, o dabar tyli. Nu, čia be abejo valstiečio Gaižausko perlas.
Esmė ta, kai mes dar sėkiai susikaukim to. Kolegos.
Susikaukit jūs.
Pirmiausia, tai susikaukit Gabrieliau.
Blemba, nu nesusikaupė Gabrielis. Nu nesusikaupė. Matot, nu nėra lengvas tas nuotolinis mokymas. Jis tikrai nėra lengvas.
Dėl vedimo tvarkos. Ponė Jonai Jerutė, mes galime nuotoliniu būdu dalyvauti posėdžiuose, bet gal ne su treningais. Nu, gerbkime mūsų visuomenę.
Jerutė, kodėl jūs su treningais? Parodykit man Jerutį su treningais. Čia ne tas Jerutis. Parodykit man Seimo narį. O, va. O, normaliai.
Kas palaikote šitą siūlymą? Klausiu pavardėmis tada. Arūnai Gumiliauskas.
Nu tai mano pasiūlymas, tai aišku palaikau.
Gediminas.
Už.
Arvydas Tanušauskas.
Nėra.
Ką reiškia nėra? Ką reiškia, kaip nėra? Taigi kalba žmogus. Ar jau užtenka pasakyti, nėra, ir jau tada nebūni? Mastau, vadinasi, esu. Nėra. Va, tau įveida, Dekartai, pasiimk.
Bakas.
Nėra.
Laurynas Kašiūnas.
Nėra.
Gerai. Michal Maskevič.
Michalas yra.
Michalas man skambino, kad už.
Michalas skambino, kad jis už. Vo, būk kaip Michalas. O po to jie stebėsi, kad mes Seimą inkorporę vadinam durnių laivų. Deja, nu, nėra tai durnių laivas. Nes jeigu būtų laivas, tai išplauktų toli ir mes jų ilgus mėnesius nematytume ir negirdėtume. Žodžiu, reikia susikaupti ir susikaupti. Susikaupėt? Gabrieliau, susikaupėt? Gerai. Ir judėti prie pagrindinės laidos temos. Iš esmės, pasikeitusi mokymosi sistema Lietuvoje, arba, kaip sakė Leninas Razlyve, reikia mokytis nuotoliu ir dar kartą mokytis nuotoliu. Būtent tai pradėjome daryti trečiąją karantino savaitę. O juk kovo pradžioje nebūtume patikėję, kad taip darysime tiek. Taip lietuvių. Paskui čia buvo langas. Va taip chemija. Va taip fizika. Ir dar namų darbus atsiskaitinėsim va taip. Aš atsimenu, kai visos pamokos vykdavo va taip. Ir tikrai, joks tėvas ir mama baisiausiam košmare neįsivaizdavo, kad jiems teks mokytis drauge. Eit mokyklos kursą antrą kartą, come on, čia yra jau Gvantanamo lygio kankinimai. Arba būti taip arti savo atžalos ugdyme procese, kaip dabar negalime būti šalia bet ko kito. Nuotolinis mokymas buvo nuo seniausių laikų. Garsiausiai pasaulio dailininkai jau seniai viską yra užfiksavę. Va štai mokytoja reaguoja į gyvai per Zoom mokinių nupieštą lytinį organą. Čia darbų mokytojas supratęs, kad niekas jo nesiklauso. Čia mokinė pamatė, kad jau prasidėjo nuotolinė pamoka, o į ką tik išėjo iš dušo, tai mama bėga uždengti rankšluosčiu. Čia vaikai, kurie turėtų mokytis, trukdo mamai dirbti nuotoliu. O čia mokytojas bando įsijungti mikrofoną ir kamerą. Lietuvos švietimo sistema jau seniai sirgo. Visi tai žinojo, visi kartojo, kad reikia gydyt, bet nei viena valdžia nesugebėjo nieko padaryti ir tada atėjo koronavirusas ir pagydė. Virusas, kuris ne tik neliečia vaikų, bet dar ir priverčia juos moderniai mokytis. Pamastykit, žmonės, pamastykit, aš jums sakau, apie kokį mes čia Uhano turgų dabar kalbam. Tiesiog, čia aišku kaip diena. Ateidam, nusibodo žiūrėti, kaip vaikai nieko neišmoksta, tėvai net į susirinkimus neateina, o mokytojo profesija nenumaldomai tampa vis prestižiškesnė ir jie įsikišo. Taip, aš manau, kad čia bus ateiviai. Ateiviai per porą savaičių paleido nuotolinį mokymąsi ir pradėjo reformą. Ministras Monkevičius dairosi, nesuprasdamas, kas čia vyksta, nes pagaliau jo srityje apskritai kažkas vyksta ir jam baisu. Švietimo ministerija skyrė 9 milijonus eurų kompiuterių pirkimui ir nuomai, parengė tokias abstrakčias gairias tėvams ir va, pirminį trasą. Beje, gairias tėvams telpa į du sakinius. Tu nesi gudresnis už penktoką. Susitaikyk su tuo. Švietimo ministras Monkevičius pasakė tai, ką nuolat kartoja šį valdžią, kad dauguma mokyklų yra pasiruošusios. Ta pati patvirtino mokyklų vadovai. Na, žinot, laiko patikrintis modelis. Ministerija sako, kad viskas gerai, direktoriai sako, kad super, darbuotojai verkia. Na, dabar dar laukia Monkevičiaus su kamufliažinė uniforma, su beretė ir dar garsiau šaukiančio, kad viskas yra ok. Iš tikrųjų paaiškėjo, kad ministerija nevelnio nepasiruošus. Kompiuterių trūko stipriai. Ministerija bandė pirkti, sugebėjo įsigyti tik tai nedidelę dalį. Tada, kai jau degė uodega, prisipažino, kad nepajėgė skubiai aprūpinti kompiuteriais visų šalies moksleivių, kurie neturi sąlygų mokytis namuose. Na, tačiau, vėlgi, kas iš to kompiuterio, jeigu tu negali prisijungti prie lūkštančių mokymo sistemų, o tinklas neatlaiko apkrovų. Prezidentas bandė raminti, kad nieko čia tokio čiliaks.
Pirmąją dieną kažkas ten pusę valandos sustreikavo, jau tai buvo padarytos iš to toli siekiančios išvados, kad visa nuotolinio mokymo sistema griūva.
Normalu, prezidentas nemato problemos, jeigu kas nors neveikia. Na, kiekvienas sprendžia pagal save. Tačiau kas tau iš to valstybės paskolinto kompiuterio ar sklandžiai veikiančios sistemos, jeigu yra Lietuvoje galybė šeimų, kuriuose tai yra mažiausia problema? Lietuvoje yra atvejų, kai 6 asmenų šeima gyvena 2 kambarių bute. Ir vaikai neturi savo skiros erdvės, kurioje galėtų ramiai mokytis. Nu ką ten mokytis? Kiti net neturi vietos, kur tą kompiuterį patogiai pastatyti. Jūs bandėt kada nors dirbti pasidėję laptopą ant veikiančios skalbimo mašinos? Pabandykit. Tu negali tiesiog įprastinių pamokų imti ir taip chlop perkilti į virtualią erdvę. Švietimo ministerija padarė primityviai. Tiesiog liepė žaisti mokyklą namuose. Pamokos per ilgos, sprendimai neapgalvoti, visoje Lietuvoje nesuderinti. Galų gale, 2 savaitės pasiruošimui, okay, čia jau nebe ministerijos problema, bet tikrai, nu tikrai per mažai. Na ir žinoma, paaiškėjo, kad kai kurie mokytojai nėra pajėgus sukontroliuoti vaikų per atstumą. Vaikai tyčiojasi iš mokytojų, ar net tarpusavyje pradėjo keistis pornografiniu turiniu. Tiesioginė to žodžio prasme, apnuogino problemas ir pastatė į nepatogią padėtį. Bet vėlgi, žiūrint, neskubėkim smerkti, žiūrint per kokią pamoką tai įvyko. Jeigu per biologiją, tai visai sveikintina, kad ir berniukai, ir mergaitės nuo mažų dienų nesusikurtų nereikalingų lūkesčių, kaip ten viskas bus užaugus. Nu nebus taip, kaip tose filmukose. Nu nebus, tikrai nebus. Jeigu per profesinio rengimo, irgi gal neblogai, žiūrėkit, ir santechniko, ir sodininko profesijos po tokių filmukų, nu, gauda naujų pliusų. Labai gerai problemą apibrėžė istorijos mokytojas Algis Bytautas.
Dabar mes ją pamatėm plačiau, arba tie, kurie anksčiau jos nenorėjo matyti, dabar pamatė, kaip elgiasi tie mokiniai neadekvačiai pamokų metu, tai dabar jie elgiasi internetinėje erdvėje tiesiog įžulėja. Tai, na, tai vėlgi, tai rodo na, mūsų švietimo krizę, kad juk jie neužaugo per dvi savaitės ir nepasidarė tokie šiuo metu.
Nuotolinis mokymasis nesugadino mūsų vaikų. Tai, kad vaikai per Zoom transliaciją paleidžia porno filmuką ar nupiešia gyvatę, nereiškia, kad jie to nedaro klasėje.
27. Taip atrodo virtuali geografijos pamoka Marijampolėje. Prasidėjus užsiėmimui, mokiniai pradeda dalintis piešinius mokytoja. Tiesa, vaikai braižo ne ūsinio valstybių sienų kontūrus, o vyriškus lytinius organus.
Tačiau jei prie mokinių elgesio mokytojai jau buvo pripratę, tai negalėjo priprasti prie kitų naujų problemų. Mokytojas Algis skundėsi, kad mokiniai jį girdi maždaug 50% laiko.
Tai viena pagrindinių problemų būtų, kad dažnai pamokų metu stringa interneto ryšys. Nežinau, ar tai čia mano asmeninė problema, kad pas mane čia stringa, ar pas mokinius stringa, bet na, kažkur 50% pamokų, tai ar neišgirsta kažko, ar aš, na, trūkčioju, mano balsas trūkčioja.
Bet žinokit, mokytojau, net ir klasėje, kur gera akustika, mokiniai dažniausiai nesiklauso apie 50% to, ką sako mokytojas. Dar mokytojas Algis pastebi, kad ilgėja jo darbo diena.
Jeigu tu nori pamoką padaryti iš tiesų įdomią su užduotimis, kita vertus, mokytojo darbo diena pailgėja ir na, tai yra didelis krūvis nuolat sėdėti prie monitoriaus ekrano ir atsakinėti į elektroninius laiškus, užklausas.
Be to tikrai yra sudėtinga suvaldyti įsišėlusius paauglius.
Tarsingai susikaukim to. Kolegos.
Susikaukit jūs.
Pirmiausia, tai susikaukit Gabrieliau.
Tikrai. Tik tiek, kad per Zoomą galėjai kokį nors neklaužadą užmūtinti. Jeigu tą bandytum daryti klasiai, kiltų skandalas ir tave išmestų iš darbo. Kaimo mokyklose mokytojams dirbti labiausiai trūdo ne lėtas internetas ar pasenusi technika, o sena gera biurokratija.
Mokytojai yra savotiškai tikrinami, kiek jie valandų dirba, turi mokyklos administracijoms, kai kuriuose mokyklose susiųsti netgi tvarkaraščius nuo valandos iki valandos, ką tu kiekvieną konkrečią valandą užsibrėžęs daryti, tai rodo to šiokį tokį nepasitikėjimą pedagogų bendruomenę.
Na gal tikrai ir biurokratiją reiktų pabandyti nuotoliniu būdu, nu tai yra pasiųsti ją toli. O tada, kai pavasarį simbolizuoja pirmoji kregždutė, taip artėjančius egzaminus paskelbė abiturientų ašaros. Jeigu galėtume kažkaip panaudoti 12-okų ašaras, galėtume jomis apšildyti vidutinio dydžio Lietuvos miestelį. Arba dezinfekuoti sostinės viešai transportą. Arba atskiesti kuršių marės tiek, kad nesijaustų grigėjo kvapą. Abiturientų skausmas yra toks pat stiprus, kaip pajūrio verslininkų neviltis. Prie Šventų Jonų bažnyčios Vilniuje 1513 metais įsteigtos pirmosios mokyklos abiturientai jau tada išėję į gatvę žmonėms skundėsi, kad su tokia sistema jie tikrai neįstos į universitetą. Na, juolab, kad universitetas atsirado tik po 66 metų. Abiturientai yra ir mūsų rubrikoje svetimas skausmas būna.
Kaip man sunku, kaip man šiandien sunku, diena kaip man sunku, nežinau kodėl. Kaip man bloga, kaip man šiandien bloga, diena kaip man bloga. Nežinau kodėl.
Ką daryti tiems, kam šie metai yra paskutiniai? Egzaminams besiruošintis abiturientai irgi įvardino nemažai problemų su nuotoliniu mokymuose. Jiems trūksta mokytojų kontakto, nes tada šitie geriau išaiškina dalykus. Kai kuriems vis dar stringa programinė įranga. Jums vis dar atrodo, kad tai nėra problema?
Jeigu jum atrodo, nu tai žegnokitės.
Arba atsisukit tą vietą, kur prezidentas sako, kad čia ne problema. Tačiau vienas nusiskundimas, aišku, yra žiauriai keistas. Moksleiviai sako, kad jie pavargsta nuo mokslo per kompiuterį ar telefoną.
Vyksta nuotolinės pamokos internetu per programėlės. Na, moksleiviai tada skundžiasi galvos skausmų, akių skausmų ir fizinių skausmų.
A, jūs rimtai? Hebrita, nu dabar esame, rimtai? Nuo Instagramo ir TikToko 24 valandas per parą galvai geriau. Naktinis fortnaitinimas ir cesinimas nuramina dušę, bet vat pusę dienos mokslo jau fizinis skausmas sukelia. Man fiziškai skauda girdint tokias nesąmonės. Ok, kas dar?
Moksleiviai ir patys įvardina, kad na, vis dėlto motivacija sutelkti yra daug sunkiau nuotoliniu būdu, kai nesėdėjai pamokoje, kai tavęs neprižiūri mokytojai, tai tos motivacijos tikrai trūksta.
Nu va, čia jau bent kitas reikalas. Nereikia apsimetinėti, kad žiūrėti į ekraną tau yra problema. Mėly moksleiviai, jums kaip visada prieš egzaminus yra sunkiau negu mūsų medikams per koronavirusą. Sunkiau negu seneliams per karą. Sunkiau netgi negu šitam bičui. Aš jums padėsiu su motivacija. Pristatau rubriką Laikykitės moksleiviai. Ir paaiškinu, kodėl mokslas iš namų nuotoliu yra geriau negu fiziškai eiti į mokyklą. Pirmas, darbas prie kompo. Ok, aš turiu jums naujieną, kokie 80% jūsų, kai susirasit pirmą darbą, beveik visą laiką praleisit prie... kompiuterio. Žinoma, šokas. Nu, bet taip yra. Dabar visi viską per tą kompiuterį kažką daro. Nu, tik žinoma, nestatykit kompo ant veikiančios skalbimo mašinos. Antras, patyčios. Kai vaikai paaugliai neina į mokyklą, nebėra patyčių. Nu, prisipažinkit, visai nebloga karantino savybė. O jeigu vis dėlto jums labai trūksta, nu, paprašykit, kad tėvai atimtų dienpinigus, pastumtų ir pasakytų, duchas, eik iš čia. Trečias, na ir žinoma, didžiausias privalumas – kelnes. Jums dar sunku įvertinti, bet kai suaugsit, turėsit darbus, suprasit, kaip mus suaugusius varžo šitą apatinę aprangos dalis. Mes visą dieną galvojam ne apie alų šaldytuvę, ne apie sutoktynį, o apie tai, kaip grįžę išlysim iš šitų kelnių. Dabar aukso amžius, seniuk, videokonferencijų dalyviai niekada nesužinos, kad po stalu nuogas kojas. Jeigu ir sužinotų, nieks niekam nesakys, nes iki pusės nuogi visi. Pavyzdžiui, aš dabar studijoje sėdžiu su apatiniais. Gal. Jūs dabar skundžiatės nuotoliniu mokslu. Mes suaugusiai svajojam apie nuotolinius dalykus. Aš norėčiau, kad kalorijos būtų nuotolinės, kad mokesčiai būtų, kad pistuliai nuo šefo būtų nuotoliniai. Nu, dėl šito nesutikęs. Man atrodo, kad kai siunčia ant trijų raidžių, tai čia yra kelionė. O tarpmestinės kelionės yra dabar uždraustos, sustabdys kariai prie užtvarų ir dar reikės dar baudą susimokė. Lietuvos moksleivių sąjunga pasakė aiškiai, jie už, kad egzaminai vyktų. Kai kurių moksleivių maištas ir bandymai užskaityti 11 klasės pažymius, kaip egzų rezultatus, nepavyko. Nu, sorry, dvyliktokai, bet egzaminai greičiausiai bus. Egzaminai kaip mokesčiai. Vis tiek sugaus už kankolų. Jums kažkaip reiks atrasti savyje jėgų ir tiems egzams pasiruošti ne klasėj, o namuose. Bet nepamirškit, kad jūs mokėtės mokykloje 12 metų, o namuose kelias savaitės. Atrodo, kad atvirkščiai, bet taip nėra atvirkščiai. Kalbant apie egzaminus, tėvų forumo nuomonė šiek tiek skiriasi nuo Lietuvos moksleivių. Tėvai galbūt netokie kategoriški dėl egzaminų būtinumo šiais mokslo metais.
Jeigu palikti egzaminus, galbūt reikėtų svarstyti, kad palikti tik tai du, arba šiais metais iš vis atsisakyti egzaminų, kaip daugelis užsienio šalių padarė.
Ir čia ne šiaip tėvai sugalvojo. Formas iš esmės pritarė mokslininkų nuomonei, kad galbūt tų egzaminų ir nereikia. O kaip sekėsi vaikų mokslo užsiimti dirbantiems tėvams? Nu, kaip, nelabai kaip. Kol jie bandė dirbti, vaikai iškvietinėjo žaislų Liuciferį, darė dailę, darbelius, mokėsi biologijos, tėvai bandė užsidaryti duris, bandė į vaikus nekreipti dėmesio, bandė užšaldyti jų žaislus lede, bet tai davė kokią gerą valandą darbo laiko, davė sunešiot nesunešiojamas klumpės, kol galiausiai turėjo mesti darbus ir susikoncentruoti į žaidimus 100%. Arba tiesiog juoktis iš nevilties. Tie, kurie bandė su vaikais kokybiškai užsiimti mokslu, labai greitai pajuto, kokia prestižinė yra mokytojo profesija ir ėmė reikalauti nutraukti mokslo metus. Jie per savaitę palūžo nuo to, ką pedagogai daro metų metus. Tai kurie netgi pasirašė peticiją. Tėvus su mažamečiais vaikais naujoji koronaviruso realybė tiesiog pervažiavo skersai. Akivaizdu, nuotoliniam mokymusi valdžia nepasiruošė. Nesurinko kompiuterių poreikių, neįsitikino, kad visi moksleiviai ir mokytojai turi galimybės kokybiškai edukacijai, neišsprendė interneto programinės įrangos problemų ir nepritaikė mokymų programų nuotoliui. Tačiau valdžia negali savo klaidos pripažinti, ji turi eiti iki galo. Todėl Monkevičius paskelbė, kad mokslo metai nebus nutraukti, jie bus sutrumpinti. Nu, čia tas pats, kai gydytojui niekaip nepavyksta išpjauti tonzilių, tai ne tai, kad ligonį paleistų, bet jam dar klizmą pastato, kad tu dar truputį pabūk. Bet kokią kritiką skriejančią valdžios link jie atmušinėja kaip berankis teniso kamuoliukus. Konsultavomės su ekspertais, rėmėmės užsienio pavyzdžiais, nors, kaip pasakytų emigranto babutė, negi tam jūsų užsienyje yra geriau. Turime prisipažinti, kažkiek šio laikotarpiu raminantis dalykas yra tas, jog šioje situacijoje mes ne vieni. Pagal UNESCO skaičius, koronaviruso iššauktos pasekmės paveikė beveik 1,5 milijardo skirtingų amžiaus moksleivių ir studentų. Na, nors dabar, kaip pasakiau tą skaičių, tai gal mažiau ramina iš tikrųjų. Užsidarius didžiąją dalį pasaulio mokyklų, kai kurios nenustojo veiklės. Na, pavyzdžiui, pavyzdingai su virusu besitvarkintis Taivanas. Tik pradėjo plisti virusas, Kinijoje jie kelioms savaitėms užvėrė mokyklos duris, o po to tęsė pamokas. Moksleivių apsauga yra užtikrinama, būtina dezinfekcija prieš einant į mokyklą, o taip pat tikrinama kiekvieno mokinio temperatūra. Mano laikais tai ką, būdavo suvaldai grafito gabaliuką ir į mokyklą jau gali neit, nes karščiuoji. Nu, panašu, kad kai kurie dalykai nesikeičia. Japonai nusprendė uždaryti mokyklas Tokijui ir 6 prefektūrose, kurios buvo stipriau paveiktos viruso. Likusioje Japonijos dalyje mokyklos turi tęsti savo darbus, ką ir sėkmingai daro. Toks Toyotos principas. Reikia, nereikia, vis tiek važiuoja. Tačiau atvirų mokyklų nereikia ieškoti kituose žemynuose. Turime ir greta Švediją. Matyt, pavaikščioje laukė be kepurės, buvo perpūsti šalto vėjo ir nusprendė, kad mokyklų neuždarinėsim natį. Nu, kodėl mes turim sėdėti su tais vaikais? Atsiprašau, kodėl mes turim sėdėti su savo vaikais? Kaip tarė, tai padarė, virusas plisti nenustojo, žmonės mirti nenustojo, tai švedai apsigalvojo ir uždarė universitetus ir mokyklas tik ne mažiems vaikams. Vyresnėje jau nebeverkė, juos galima ir namuose palaikyti. Stipriau pažįstos Europos šalis po Velykų po truputį planuoja gražinti moksleivius į pamokas, nes jeigu ruošiesi gaivinti ekonomiką, tą ekonomiką gaivinančių vaikai irgi turi kažkuo užsiimti. Niekas taip nenoramina vaikų minčių apie mirtiną virusą, kaip trigonometrija ir antrojo nuo galo kirčiuotos skiemens taisyklė. Tokio sprendimo nesimė tik Italija, nusprendusi, kad mokyklos turi likti uždarytos bent iki rugsėjo. Na, dar viena pavyzdingai su virusu kovojanti šalis išsikėlė mokytis tikslą online. Pietų Korėja. Nors ir fiksuoja vis mažiau susirgimų, nusprendė, kad okei, į mokyklas eit per anksti. Ministerija pareiškė padalysianti virš 300 tūkstančių nešiojamų kompiuterių nepasiturintiems vaikams ir studentams. Nu, va, džiugu, kad kažką panašaus turime su šia šalim. Nu, nepasiturinčius vaikus ir studentus, be abejo. Tik kažkaip nebejoju, kad jie padalins. Taip pat mokytis bus galima ne tik online, bet ir per televizorių, kur bus transliuojami mokomieji klipai. Nu, tokios įdomios pamokos su korejietišku vidu bareikiu ar kokiu kitu sai. Tokiu būdu savo jaunuosius piliečius moko ir Ukraina. Nuo balandžio 6 net per 11 kanalų vyksta pamokos vaikams nuo 5 iki 11 klasės. Nu, jeigu prezidentą išsirinko iš televizoriaus, tai ir pamokos gali būti iš televizoriaus. Ši vaizdo medžiaga moksleiviams taip pat pasiekiama ir YouTube, ir Facebook'e. Taip pat mokytojai ir moksleiviai pradėjo naudotis naujų elektroninių dienynų Oškola. Nu, toks ukrainiškas tamo, stringa taip pat, tik kainavo, aišku, 100 kartų brangiau. Planuojama leisti klipus ir egzaminus besiruošintiems lankyti abiturientams. Tačiau kol kas tik planuojama. Tai reiškia, kad yra gairių apmatų metmenys. Na, bet nuo šiol baigiamiesiems egzaminams jau bus galima pasiruošti per TikTok, tai tolka tak. Šiuo metu labiausiai viruso paveikta Amerika irgi uždaro mokyklas. Kai kur, kaip pavyzdžiui, New York'e, Virginijoje ar Pensilvanijoje, iki mokslo metų pabaigos. Ir beveik visos šalis, perėjusios prie interneto, įvardyja tas pačias problemas, kurios apsunkina šitą procesą. Lėtas internetas, arba jo nėra. Silpnas kompiuterinis raštingumas, mokytojų ir moksleivių. Priemonių reikalingų mokslo internetų užtikrinimui trūkumas. Nerimtas mokinių požiūris į mokymasi iš namų. Tai va, internetą mes turim beveik greičiausia, kompiuterius vaikam dalinam, tai jau kaip ir pusė dalykų dan. Liko dar visus išmokyti jais naudotis ir vaikus išauglėt, jog iš namų mokytis galima taip pat sąžiningai kaip ir per pamokas. Jeigu galvojate, kad toks mokymosi modelis yra naujovė, galvokite iš anksto. Pasaulio užklupus švietimo krizei, tėvai vis labiau pradėjo darytis į alternatyvas tradiciniam mokslui. Mokymas iš namų, arba tas vadinamas homeschoolingas, visame pasaulyje populiarėja sparčiau negu suknelės iš pagalbių Instagram'e. Puikia alternatyva tiems, kas turi daug laisvo laiko, kantrybės, bet mažai pinigų privačiai mokyklai. Jeigu vis dar galvojat, kad namuose vaikus moka tik tai maniakai, hipsteriai, sektantai arba religinių bendruomenės stovai, nu, tikėtina, kad taip ir yra. Tėvai bijo leisti į mokyklas vaikus, nes jose yra daug baisių dalykų. Patyčios, smurtas, narkotikai, lytiniai organai vadovėliuose, evoliucijos teorija. Mokymas namuose populiarus tarp jaunų žvaigždučių, kurios dėl intensyvaus grafiko negali lankyti prastų mokyklų, bet vaikai su specialiaisiais poreikiais, jiems irgi nuotolinis mokymas nėra privilegija ar pasirinkimas, o dažnai vienintelis būdas gauti išsilavinimą. Na, tiksliai, aišku, dabar jeigu dar yra vienas variantas, jeigu tave pagausiu kasiakų Lietuvoje, tai mokymas irgi taps nuotolinis. Dviem metam. Na, va čia toks liūdnesnis. Tiesa, legalizuot namų ugdymą skuba ne visi. Jeigu Amerikoje namuose mokosi apie 2 milijonai moksleivių, kitos šalys taip konservatyviau žiūri. Ypač griežtai pasako Vokietija ir Švedija. Na, žinot, vokiečiai žino, kaip svarbu neleisti vienam nepripažintam menininkui išsimušti iš sistemos. Didžioji Britanija atvirkščiai. Labai liberali. Taip liberali, kad net nežino, kiek šalyje yra savarankiškai besimokančių šeimų. Užpildai prašymą, prašau, viskas, tu mokytojas. Mėgaukis prestižu, bičiuli. Iš tikrųjų labai keista, bet kai pakanka vien tik tai paraiškos, norint pasimatuoti mokytojų ampluvą. Vaikai besimokantis namie yra tokie pat mokiniai freelanceriai. Mokosi, kada nori, ką nori ir kur nori. Arba kitaip tariant, nesimoko. Bet mokykloje yra ir gerų praktinių dalykų, kurių būdamas namie neišmoksi. Nu, pavyzdžiui, kaip rūkyt, kad niekas neužuostų. Kaip kasmet rinkt pinigus remontui, bet jo nedaryt. Kaip slėps narglius po palangę, kad niekas nepamatytų. Labai svarbu. Na gerai, ne visi išmoksta. Kaip aiškiai dėstyti savo mintis?
Kartais komisijos nariai turi nueiti... Komisijos nariams yra sąlygos nelabai patrauklios, kai jie turi pasiekti namus, kur tikrai yra tiesiog raginu balsuoti už.
Na, irgi ne visiems pavyksta išmokti. Nesutinku su tuo, kad tradicinės mokyklos žlugdo kūrybiškumą. Juk būtent ten mes išmokstam ieškoti originaliausių pasiteisinimų ir lavinti komunikacijos gebėjimus. Mokyklos yra gerai, tik reikia susitelkti į tai, kas aktualu ir pravers ateityje. Na, pavyzdžiui, literatūra. Negi dabar susipažinę su pana Tinderė, tu jai skaitysi Maironio eilės. Nu, ne. Mokykloje reikia analizuoti Bareikio arba OG Version lyriksus. Man pokas bahūras, kas ne bahūras, man pokas geresnis, kas blogesnis, man pokas, ką pasieks, ko nepasieks. Va, ir tada jau mes galim klausti, kas čia yra, kas yra lyrinis subjektas, kas neramina jo sielą, kokia yra pagrindinio kūrinio problematika, gėrio ir brogio samprata, ar yra paliečiama genderizmo problema su tuo bahūras ar ne bahūras, suprantat? Užduotis turi būti suprantamos vaikams, mokyklai, nu pavyzdžiui. Močiutė turėjo 3 anūkus. Jie nesilaikė karantino ir atvažiavo jos aplankyti. Bendros močiutės santaupos siekia 30 tūkstančių eurų. Po kiek gaus palikimo kiekvienas anūkas, jeigu žinom, kad jonuką babutė mylėjo 30% labiau negu 2 kitus. Nepamirškit atskaičiuoti laidojimo išlaidų. Homeschoolingo šalininkai dažnai laikosi nuomonės, kad vaiko smalsumas yra natūralus, o jo vertimas sėdėti prie knygų tą norą mokyti žlugdo. Žodžiu, atsakinėti reikia tik tuos klausimus, kur vaikui kyla natūraliai.
Manau, savarankiškas mokymas yra tikrai pagrįstas vien tik tais būtent natūraliu žmogaus tuo vadinamuoju curiosity. Tai čia būtų domėjimas, ne nesidomėjimo kažkas tokio, kad tu tiesiog domiesi ir tau nėra paaiškinimo.
Jo, bet nepamirškit, kad curiosity killed the cat. Tai pavyzdžiui, pamatė vaikas, kaip tėvelį nukratė elektrą keičiant lemputę ir paaiškini, kaip veikia elektros srovė. Pasiklydom iš jie grybaujant. Va, tau ir orientacinės žaidynės. Sugalvoji vesti podcastus. Va, jau domiesi retorikos menų. Na, žinoma, nėra vieno tinkamo mokymosi modelio tinkančio visiems. Kaip gerai pastebėjo mokytojas Algis, haters gonna hate.
Dalis visuomenės, kuri nuolat visko buvo nepatenkinta ir toliau jie nepatenkinti, tai vieniems per daug tų Zoom pamokų, kitiems per mažai tų pamokų, tai turbūt visiems idealių pranašų nebūsi.
Aišku, visiems neįtiksi, bet jeigu per karantiną susižavėjot galimybę ir toliau mokyti savo vaiką namuose, gera žinia, nuo rugsėjo Lietuvoje bus leidžiama šeimoms savarankiškai ugdyti vaikus šeimoje. Net Nausėda galės mokyti tą 9-metį berniuką namuose, aišku, po to, kaip paaiškins, iš kur jį gavo. Tiems, kieno kantrybė yra mažesnė negu Topshopo konsultantų, spėjame nuraminti, neskubėkit atiduoti vaikų įvaikinimui. Viskas grįš į savo vėžes. Mokslo metai nutraukti nebus, egzaminai vyks, visi išeisim iš namų užsigrūdinę naują patirtim ir su didesne pagarba mokytojams. Galiausiai pasimokykit nuotoliniu būdu ir patys. Kas galėjo pagalvoti, kad ne Skvernelis, ne vyriausybė, o būtent virusas padarys mokytojo profesiją prestižinę. Virusas toliau ryškina ir verčia mus spręsti seniai puliuojančias problemas. Arba tėviai. Bet ar mes tikrai norėsim grįžti prie įprasto ritmo? Gal kai susidėlios procesai ir susiformuos nauji įpročiai, nuotolinis mokymas taps kasdienybę? Patys mokytojai tokios galimybės neatmeta.
Esminių tokių postumių į priekį, tai tikrai būdas ne tik tais, kad tą tradicinį mokymą pakeisti va dabar šiuo metu nuotoliniu ir vėl grįžti į tą prie darbą klasėse, bet tai yra tikrai platforma, kuomet mes galėtume padaryti proveržį, galbūt nesivadovauti tomis zadanijomis, instrukcijomis, bet būtent reiškia ieškoti naujų kelių išeičių, nebijoti daryti, suklysti.
Ir iš tiesų, jau dabar Minecraft'e architektai mokinasi projektuoti namus.
We're coming in the front door to the great room here. Big sliding door system here that can, you know, disappear and you can have this beautiful vista of the mountains in the distance. We've got the kitchen over here with a skylight and a nice window looking right at the sun.
Matematika mokytojai kuo puikiausiai dėsto Half-Life apsiginklavę ne tik parkeriu, bet ir galingu šautuvu.
Complementary angles are angles whose sum is equal to 90 degrees. This angle plus this angle are going to equal 90 degrees.
Na, o vairavimo egzaminus galim laisvai laikyti GTA.
Dude, have I made a mistake? Are we okay? Are we good? You distracted me. I didn't think you were in the car with me, man. Oh my days. Okay, so we actually have the instructor in the vehicle with me. Yeah, okay, dude, we'll stay here for a little bit. What time is it? Oh, no phones whilst we drive, actually. No phones whilst we drive. Something tells me we may have failed this guy.
Vienas dalykas akivaizdus. Mūsų švietimo sistema išėjo stipresnė. Labai aiškiai pamatėm nuotolinio mokymo trūkumus, supratom, kiek mokinių nėra matę kompiuterio, ar neturi net kur jo pastatyti. Įsitikinome, kokie kritiškai svarbus yra mokytojai, savo kailių pajutome, kaip stipriai technologiškai buvom atsilikę, na ir žinoma, turėjom galimybę visi padirbėti ir pasimokyti namuose be kelnių. Dabar reikia tik vieno, kad valdžia, pamačiusi šitas problemas, krizę paverstų galimybę iš tikrųjų reformuoti švietimo sistemą. Nes tik labai kvaila valdžia nesupranta, kad čia yra fantastiška proga padaryti technologinį ir metodinį proveržį. Tebūnė tai egzaminas, kurio mes tikrai nenukelsim. Kad ir kaip ašaras lietų Seimo 12-okai. Iš mūsų apie švietimą tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.
Blemba, aš jums pasakysiu. Nėra lengva. Kameras išjungta. Viso gero.